Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi vom pune sub reflectoare cea mai frecventă boală cardiovasculară și anume hipertensiunea arterială. Netratată la timp sau corespunzător, aceasta poate favoriza apariția unor complicații care pot pune viața în pericol, cum ar fi infarctul sau accidentul vascular. I se mai spune și ucigașul tăcut, deoarece hipertensiunea arterială evoluează frecvent silențios, fără semne sau simptome care să alerteze pacienții asupra prezenței bolii. Din acest motiv este importantă măsurarea la intervale regulate de timp a tensiunii arteriale. Vom afla astăzi care sunt cauzele apariției hipertensiunii arteriale, cum se tratează, dar vom primi și un instructaj din partea medicului invitat cu privire la cum și când luăm corect tensiunea, ce aparat alegem pentru asta, ce valori ale tensiunii n-ar trebui să ne dea emoții și ce valori sunt specifice fiecărei vârste în parte. Vă invit să urmărim un scurt material, după care mă întorc alături de invitatul de azi. Rămâneți aproape!
Hipertensiunea arterială reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, deoarece este principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, mai ales la pacienții hipertensivi netratați sau necontrolați terapeutic. Statisticile mondiale arată că unul din trei adulți suferă de hipertensiune arterială. Unul din trei adulți nu știe că suferă de această boală și unul din trei pacienți hipertensivi are tensiunea arterială mai mare de 14, adică este necontrolat terapeutic. La nivel mondial, hipertensiunea arterială rămâne principala cauză de deces. Un mare procent de pacienți cu această afecțiune rămân necontrolați, deși iau medicamente antihipertensive. Potrivit datelor, în România, hipertensiunea arterială afectează peste 45% din populația adultă. Lăsată netratată, pericolul cel mai mare este că aceasta se poate dezvolta în afecțiuni mult mai grave. Unul dintre cele mai mari pericole este dezvoltarea cardiopatiei ischemice cu instalarea infarctului miocardic.
Am revenit, doamnelor și domnilor, întrucât problemele cardiovasculare sunt un pericol iminent astăzi în țara noastră și nu numai. Informațiile care urmează sunt extrem de importante. Vă invit să rămâneți alături de noi și pentru că aceste informații vitale, aș spune eu, să ajungă la cât mai multă lume, faceți simplul gest de minimum 2 secunde de a da share live-ului nostru de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Vă mulțumesc! Iată și cine este astăzi în platoul emisiunii. Este vorba despre dr. Andreea Mihalache, medic specialist cardiologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit!
Astăzi vorbim despre o boală, să-i spunem, extrem de frecventă, dar înainte să atacăm problema hipertensiunii arteriale, haideți să vorbim despre tensiune în general. Ce este tensiunea și de ce este importantă, atât de importantă tensiunea?
Bun. Tensiunea arterială este extrem de importantă pentru că, datorită ei, sângele ajunge la fiecare celulă din organism. În momentul în care inima pompează sânge, trimite cu o anumită presiune prin vasele de sânge. Dacă tensiunea arterială nu este suficientă, atunci coloana de sânge nu va ajunge la fiecare celulă în parte. În mod special se vede lucrul acesta la nivelul creierului. Se întâmplă uneori ca tensiunea arterială să scadă din anumite motive și atunci, dintr-o dată, fluxul de sânge la nivel cerebral scade și vedem negru și picăm pe jos. Așa numită sincopă. Dar problema apare în momentul în care tensiunea arterială depășește valorile normale. La fel ca într-o țeavă, dacă pompăm cu presiune prea mare, în timp se va coroda și va duce la probleme. La fel, dacă presiunea este prea mică, nu va ajunge suficient unde trebuie.
Deci este extrem de important. E chiar vitală.
E chiar vitală, am putea spune.
Există un moment al zilei sau un timp în care ar trebui să ne luăm cu un aparat pe care ar fi bine să-l avem acasă tensiunea? Și cine ar trebui să își ia cel mai des tensiunea arterială să vadă în ce parametri se află ea?
Tocmai pentru că presiunea arterială este cea care asigură fluxul de sânge necesar, ea variază foarte mult pe parcursul zilei. crește dimineața prima dată când ne trezim, pentru că se pregătește organismul de o nouă zi, încep să se secrete hormoni de stres, începând cu câteva ore înainte să ne trezim, crește secreția de cortizol, unul din hormonii de stres, și atunci tensiunea arterială va crește. E metoda organismului de a se pregăti de activitate. La fel, în momentul în care facem efort fizic, tensiunea arterială crește. În momentul în care ne relaxăm, scade. Pe parcursul nopții este mai mică decât de obicei. Tocmai pentru că avem această varietate în fiecare din funcțiile organismului. Tensiunea arterială, ideal, ar trebui măsurată după 5 minute de relaxare, fie că este dimineață, fie că este seară, în funcție de recomandările medicului. Dacă vorbim chiar de diagnostic, putem face o monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale, în care purtăm un aparat timp de 24 de ore și vedem tensiunea din 15 în 15 minute pe parcursul zilei, din jumătate în jumătate de oră noaptea, astfel încât să urmărim această variație și să vedem dacă respectă pattern-ul normal. Pentru persoanele care ne urmăresc, ar fi bine să-și măsoare tensiunea arterială fie dimineața, fie seara, dar dimineața nu chiar primul lucru când se trezesc, undeva la jumătate de oră, ca să lase organismul să se pregătească și să scadă valorile acelea inițiale mari.
Există o valoare anume care standard și spunem despre ea că este normală, se vorbește despre tensiunea aviatorului, ai o tensiune de aviator, se spune, este aceea perfectă, aceea cea mai sănătoasă valoare, să spun așa.
Tensiunea arterială optimă este sub 120 cu 80 de milimetri coloană de mercur. Ați observat că am spus două valori. Avem tensiunea arterială sistolică, cea mare, tensiunea arterială diastolică, cea mică. Ce măsoară ele? În momentul în care inima pompează, presiunea din vasele de sânge reprezintă tensiunea arterială sistolică. Prima valoare. Cea de-a doua este tensiunea măsurată în momentul în care vasele de sânge se relaxează între bătăile cardiace. Ambele valori sunt importante. Nu avem o tensiune minimă de care să spunem că este optimă. Valorile normale sunt sub 120 cu 80 în mod ideal sau normale sub 130 cu 85.
Cum măsurăm corect tensiunea și ce folosim ca să măsurăm corect tensiunea? Este o întrebare la care aș vrea să-mi răspundeți făcând și văzând și făcând, pentru că în această cutie pe care o mai folosim din când în când, e trusa noastră de prim ajutor, mă gândesc că este și un moment din zi potrivit să ne luăm tensiunea. Avem mai multe soiuri de aparate de luat tensiunea. Avem un model precum
un aparat probabil, digital, automat.
Digital este acest model.
Un model
care
pentru încheietura mâinii.
Pune la încheietura mâinii și bănuiesc că acesta este un
aparatul clasic la care măsurăm în general folosind un stetoscop. Sigur.
Ce vom face în minutele următoare, doamnelor și domnilor? Am zis că mă dau pe mâna medicului în această ocazie, așa că medicul cardiolog va veni chiar lângă mine și vom încerca să vedem cum se ia tensiunea arterială corect. Asta înseamnă că eu va trebui să tac.
Voi fi un pic cobai. Deși în mod normal la cabinet noi folosim aceste aparate standard, aș vrea acum să vă arăt cum monitorizăm acasă la domiciliu. Și bănuiesc că nu are toată lumea așa ceva și e cam greu să ții singur tensiunea arterială cu un aparat de genul acesta. Dar aparate digitale se găsesc, e important să găsim un model care să fie avizat, dar în general au o acuratețe foarte bună. Bun, aparatul acesta o să măsoare tensiunea de 3 ori la interval de 15 secunde. E important să măsurăm tensiunea repetat, deoarece, după cum am menționat, există o variabilitate mare a tensiunii arteriale, chiar și de la moment la moment.
Înainte să pornim, vreau să întreb, e nevoie să ții mâna mai sus, mai jos?
Poziția corectă este aproximativ cea pe care o ai tu în acest moment. Perfect. Va începe să umfle în 15 secunde aparatul.
Asta înseamnă că eu va trebui să mă liniștesc?
Relaxată, stând pe scaun, cu picioarele neîncrucișate puse pe pământ, mâna pe birou, dacă se poate, pe masă, exact cu fața în sus, fix poziția aceasta. Aparatele, în general, au un semn care se pune în dreptul plicii cotului, astfel încât să simtă pulsul de la artera brahială. Dăm start și aparatul pornește. relaxată în momentul în care el umflă și desumflă, ne gândim la lucruri frumoase, ne relaxăm, ne imaginăm că suntem în concediu, că toate grijile au dispărut. Tensiunea se măsoară ideal după 5 minute în care am fost relaxat, nu după ce am venit de la alergat maraton. Ne arată și aceasta niște informații importante, dar nu ne așteptăm să fie chiar 10 cu 7. Bun. Factorii care pot să crească tensiunea arterială sunt destul de mulți. Fie că e vorba de stres. Dacă în momentul acesta se întrerupe emisiunea, sunt convinsă că o să avem un spike al valorii tensiunii arteriale. Consumul de cafea, ideal. Tensiunea arterială trebuie măsurată la cel puțin jumătate de oră după ce am băut o cafea, fără fumat. Fumatul și el poate să crească tensiunea arterială. Ce să mai spunem? După cum am spus, în condiții de relaxare. Temperatura poate afecta tensiunea arterială. La frig, tensiunea arterială e mai crescută, deoarece vasele de sânge se contractă ca să păstrăm căldura pentru noi, dar fiind mai mici, atunci și presiunea în ele crește. La fel, vara. În general, majoritatea pacienților vara au nevoie de scăderea medicației de tensiune, deoarece fiind cald, facem vasodilatație, se relaxează vasele de sânge și automat și presiunea arterială va scădea. Suntem la ultima măsurătoare. Mai avem un pic și punem diagnosticul. Uneori se întâmplă ca aparatul să umfle și să desumfle de câteva ori. Asta ne spune doar că el încearcă să-și facă niște praguri, poate nu a umflat suficient de prima dată, caută presiunea arterială normală. Ce alte informații ne mai dă aparatul? Multe dintre aparatele care sunt avizate ne arată și valoarea pulsului și unele din ele ne atenționează dacă pulsul este regulat sau neregulat. Și suntem gata. Cu o valoare de 122,84, pulsul este de 83. Valoarea este normală, nu e chiar optimă. Acum, nici condițiile de măsurare nu au fost chiar optime. Sunt convinsă că dacă ți-ai măsurat tensiunea acasă, în momentul în care ești relaxată, în momentul în care nu e un medic lângă tine care se uită să vadă ce valoare ai, atunci probabil ar fi chiar mai mică. Dar oricum ne încadrăm în valori normale, sub 130 cu 85.
Bun, voiam să menționez faptul că de câte ori mi-au tensiunea, nu știu dacă mi-am luat-o chiar corect, și dacă aparatul este unul care e potrivit, aveam în deregulă 10. Să fi avut eu acum mai mult din cauza presiunii că momentului, sau e bine că n-am depășit. Deci, așa se ia tensiunea acasă, dimineața sau seara, ați spus că este... Da. Perioada optimă.
Legat de aparatele pe care trebuie să le folosim, este de preferat să folosim un aparat cu manșetă la nivelul brațului. Cele la nivelul încheieturii au valori un pic diferite, asta și pentru că măsoară la nivelul altei artere, măsoară la nivelul arterei radiale și nu sunt standardizate. Își au și ele rolul lor, în special la persoanele obeze, la care este foarte greu să găsim o manșetă potrivită. Pentru că, de multe ori, putem avea valori greșite ale tensiunii dacă nu folosim manșeta potrivită pentru antebraț.
Dar înseamnă că va da oarecum eronat sau valoarea va fi puțin diferită de cea
luată? Valoarea poate fi puțin diferită,
aparat?
Dar în general se corelează cu diferențe de 10-20 de milimetri coloană de mercur.
Cât despre acest aparat, este mai indicat să fie folosit de un medic?
Este indicat să fie folosit de o persoană care a fost instruită să-l folosească, deoarece necesită un pic de atenție și de auz, astfel încât să asculți momentul la care se aud prima dată sunetele la nivelul arterei și ultima dată.
Apropo de tensiunea arterială, sunt momente în care descoperim că tensiunea este mai mare sau mai mică decât ne știm noi de obicei că ar fi sau ne simțim într-un anumit fel. Există o metodă pe care, sau există anumite lucruri pe care trebuie să le facem imediat ca să scădem sau să urcăm tensiunea înainte să sunăm la medic sau să ajungem la un medic?
Bun. După cum am menționat, nu avem o valoare pe care să o considerăm minimă a tensiunii arteriale. Ne ghidăm în mod special după simptome. Dacă ne simțim amețiți, dacă ne simțim slăbiți și vedem că tensiunea are o valoare mică, sub 100 cu 60 mm coloane de mercur și ne gândim că aceasta ar putea fi cauza, dacă nu, știm că nu e valoarea noastră normală, atunci primul lucru pe care putem să-l facem este să mâncăm ceva sărat și să bem un pahar cu apă și să stăm liniștiți. Vedem dacă ne simțim mai bine în câteva minute. Dacă nu, în funcție de stare și cât de grav este, mergem către servicii de urgență. În ce privește o valoare crescută? O tensiune peste 180 cu 110, chiar 100 a valorii diastolice, este considerată o urgență medicală și trebuie apelate serviciile de urgență în acel moment. O valoare moderat crescută, undeva, să zicem că vedem că avem valori constant crescute în jur de 140-150, necesită vizită la cabinetul medicului de familie sau unui medic cardiolog pentru evaluare și tratament de specialitate.
Există aceste metode naturale de scădere a tensiunii arteriale, fie că vorbim de, nu știu, ceva mai general, gen alimentație sau...
Majoritatea pacienților, când vin prima dată cu un diagnostic de hipertensiune, caută ceva natural. Și e un lucru foarte important. Acum, dacă vorbim de toate suplimentele pe care care ne asaltează la televizor, în reclame, majoritatea nu funcționează. Fie că e vorba de plante minune, tot felul de suplimente, ceaiuri care ajută la scăderea tensiunii arteriale, efectul este minim, chiar unele pot să dăuneze afectând funcția hepatică. În schimb, există numeroase metode prin care putem ajuta, într-adevăr, la păstrarea unei tensiuni arteriale normale. Și chiar nu doar că este indicat, este imperios necesar să facem aceste modificări, pentru că cel puțin jumătate din controlul tensiunii arteriale este dat de aceste modificări. Un tratament medicamentos al tensiunii nu va funcționa dacă nu vom face și câteva modificări. Și hai să le luăm pe rând. Ai spus de alimentație. Când vorbim de alimentație, avem mai multe lucruri la care ne uităm. Ca medici și oameni de știință, ne place să cuantificăm lucrurile, așa că ne uităm la micro și macronutrienți, să vedem care din ele afectează în mod special tensiunea. Un rol important, nu important, esențial, îl are sodiul. Sodiul este cel care determină o mare parte din tensiunea arterială, deoarece atrage apa și în felul acesta crește presiunea din vasul de sânge și crescând tensiunea arterială. Mai ales în dieta noastră modernă, cantitatea de sodiu pe care o ingerăm este mult mai mare decât cantitatea pe care organismul o poate procesa în mod normal. Și lucrul acesta se vede în special cu vârsta. Când suntem tineri, rinichiul nostru are o funcție bună, este vesel, este dus la sală și reușește să scoată sodiul în exces pe care îl aruncăm către el. Dar în timp și funcția renală este afectată și atunci dacă cumva avem o sensibilitate la sare, dacă funcția renală este afectată, dacă avem o predispoziție genetică, nu vom mai avea balanța asta normală a sodiului în organism și atunci automat vom reține mai multă apă și tensiunea arterială va fi mai crescută. Sodiul se găsește în alimentație, în special în alimentele procesate. Majoritatea provine din sare, din clorura de sodiu, dar avem și alte surse, mai puțin importante, cum ar fi benzoatul de sodiu, glutamatul de sodiu, care se găsesc care se adaugă în procesul de preparare al alimentelor procesate.
Așadar, cu cât cumpărăm alimente mai puțin procesate, cu atât șansele de a fi mai sănătoși cresc.
Exact.
Și tensiunea nu crește, ci poate să rămână
tensiunea
în limite
poate
normale.
Și poate ajunge mai ales la pacienți care au valori la limită, doar prin simpla modificare și renunțarea la mâncarea cumpărată, la mâncarea procesată, la orice este cumpărat. Nu neapărat alimentele sărate, chiar și dulciurile conțin o cantitate mare de sare. Tot ce este procesat. În plus, toate alimentele procesate conțin o cantitate scăzută de potasiu. Al doilea element important este potasiul. Dacă ne uităm la triburile care trăiesc în jungle, în câmpii, alimentația lor naturală este bogată în potasiu și scăzută în sodiu, pentru că potasiul se găsește din abundență în fructe, legume, în toate alimentele de origine vegetală. Și atunci raportul este crescut în favoarea potasiului și scăzut. Sodiu, în mod normal, nu găsim în natură. Foarte rar găseau strămoșii noștri sare și atunci era scumpă și se punea cu atenție în mâncare. Doar ca să dea gust. Nu ca să acoperim alte gusturi, nu neapărat ca să conservăm mâncarea. Bun. Organismul nostru este genetic structurat astfel încât să elimine potasiu și să rețină sodiu. Dacă noi băgăm mult sodiu în noi, atunci el îl va reține și tensiunea va crește. În timp, lucrul ăsta se vede. Și se vede la nivel populațional și se vede în faptul că avem valori din ce în ce mai crescute ale tensiunii arteriale la tineri.
Deci nu este o problemă a celor în vârstă, a bunicilor noștri, pentru că noi când vorbim despre tensiune arterială ne gândim la o vârstă extrem de înaintată, când inima chiar nu-și mai face treaba și este o problemă de vârsta a treia.
Din păcate, hipertensiunea nu mai este problema vârstnicilor. Din ce în ce mai mulți tineri se prezintă cu valori crescute, în special corelate și cu alte modificări înglobate în cadrul sindromului metabolic. Stăm mult, nu facem mișcare, mâncăm sărat, mâncăm caloric excesiv și atunci creștem în greutate, tensiunea este crescută. Bun. Dar, după cum am menționat, ne putem uita la alimentație din mai multe perspective și gândirea asta în micronutrienți e complicată pentru o persoană obișnuită. Dacă îmi spui mie și mi-arăți două alimente cu sodiu, potasiu, să stai, să verifici toate ingredientele, nici măcar nu știi care e valoarea normală. Spunem acum că ar fi bine să mâncăm sub 2 grame de sodiu pe zi, asta înseamnă sub 5 grame de sare. E extrem de dificil. Mult mai simplu este să vorbim în modele nutriționale, astfel încât vorbim de alimentație per total. Există mai multe tipuri de diete care ajută la scăderea tensiunii arteriale. Și cea mai importantă este dieta DASH. Dieta DASH vine de la Dietary Approach to Stop Hypertension. Este o dietă care a fost creată în mod special pentru scăderea tensiunii arteriale. Elementele ei de bază sunt o alimentație bogată în fructe și legume, cât mai puține alimente procesate, cantitate de proteină la fiecare masă de calitate superioară, neprocesată, dar în cantitate mai mică și cantitate scăzută de sare în alimente. Este, în toate studiile s-a văzut că are un efect extrem de important în scăderea tensiunii arteriale, asemănător cu unul sau chiar două medicamente luate.
Extraordinar. Este o dietă de slăbit, în principal?
Nu este o dietă de slăbit, este o dietă creată în mod special pentru scăderea tensiunii arteriale. Pentru telespectatorii noștri, o dietă extrem de asemănătoare cu dieta DASH este dieta mediteraneană. La fel, bogată în fructe și legume, punând accentul pe alimente integrale, de origine locală. Mai mult decât dieta DASH, dieta mediteraneană reprezintă un stil de viață în care mesele sunt mai mici, se iau în comunitate, în care avem respect față de mâncare și încercăm să nu exagerăm. Singura diferență majoră între dieta DASH și dieta mediteraneană este faptul că în dieta mediteraneană nu se pune accent pe cantitatea de sodiu scăzută. Să zicem că în dieta DASH am optat către o mozzarella care are sodiu mai puțin, în dieta mediteraneană am putea să punem brânză feta din abundență.
Aha, deci aceasta este...
Cam asta ar fi diferența.
Diferența. Dacă vorbim, trecem de alimentație, mai putem face ceva în... O schimbare în stilul nostru de trai?
Următorul lucru extrem de important este scăderea în greutate. Creșterea în greutate este asociată cu creșterea tensiunii arteriale. Putem corela în felul următor. Cu fiecare kilogram pe care îl dăm jos, tensiunea arterială scade cu 1 mm coloană de mercur. Dacă avem un exces de greutate de 20-30 de kilograme, lucrul ăsta se va vedea major la nivelul tensiunii arteriale. Poate că tensiunea noastră normală ar fi fost 120 și cu 20 de kilograme în plus va fi 140. Pe parcursul a 10, 20, 30 de ani, lucrul ăsta va duce la afectarea vaselor de sânge. Bun, deci al doilea lucru, scăderea în greutate. Al treilea lucru extrem de important, exercițiu fizic. Exercițiu fizic ajută la scăderea tensiunii arteriale atunci când este făcut în mod regulat. Recomandăm cel puțin 150 de minute de exercițiu aerobic pe săptămână. Asta înseamnă 30 de minute pe zi, activitate fizică moderată, Ce înseamnă activitate fizică moderată? Înseamnă că mergem, dar un pas mai alert, să simțim că inima o ia un pic la trap, dar nu atât de tare încât să nu mai putem să vorbim.
Unii pot spune că le teamă să facă lucrul ăsta, să nu le crească tensiunea.
Dimpotrivă, exercițiul fizic regulat duce la scăderea tensiunii arteriale. Ba chiar există anumite studii care arată că după un efort fizic, după un antrenament de cel puțin jumătate de oră, o oră, media tensiunii arteriale va fi mai scăzută timp de 24 de ore după. În timpul exercițiului fizic se secretă o mulțime de substanțe care ajută la relaxarea vaselor de sânge și la tonifierea lor.
Este interesant că pare să fie opusul gândirii noastre, că dacă ești bolnav, ai tensiune, va trebui să stai liniștit, nu să faci ceva.
Nu spune nimeni să exagerăm, tocmai de aia recomandăm exercițiu fizic moderat. Nu ne apucăm, dacă am stat câțiva ani pe canapea și la birou, nu ne apucăm dintr-o dată să facem exerciții de forță. Dar putem crește treptat pragul de efort. Începem cu 5 minute de activitate fizică moderată. Creștem în ziua următoare la 10. Încetul cu încetul vom ajunge la jumătate de oră, o oră pe zi.
Sunt și copii mici care se luptă cu tensiunea, cu hiper sau hipertensiunea arterială, de exemplu.
Vorbim în acest moment de o apariție a hipertensiunii arteriale esențiale la vârste din ce în ce mai mici, dar pe lângă hipertensiunea arterială esențială mai avem o anumită entitate și anume hipertensiunea arterială secundară. De multe ori când avem valori crescute, în special la pacienți tineri sau copii, căutăm o cauză, efectiv o altă boală care să provoace hipertensiunea și sunt multe afecțiuni care pot duce la valori crescute. Fie că vorbim de o disfuncție tiroidiană, hipo sau hipertiroidie, fie că vorbim de anumite tumori ale glandelor suprarenale, disfuncție endocrine, toate astea pot duce la valori tensionale crescute. Așa că, în mod în special, dacă avem o persoană tânără cu valori mari ale tensiunii arteriale, căutăm să excludem întâi cauzele de hipertensiune arterială secundară înainte să începem doar să tratăm. O altă cauză din ce în ce mai frecventă de hipertensiune arterială secundară este sindromul de apnee în somn, care este asociat cu obezitate și atunci va duce la valori crescute ale tensiunii, în special pe parcursul nopții. De aceea este importantă monitorizarea ambulatorie de care vorbeam mai devreme, astfel încât să vedem cum sunt valorile și pe parcursul zilei și pe parcursul nopții.
Dacă avem un astfel de dispozitiv, adică cel de mână, aparatul de măsurare a tensiunii de mână, ne ajută să evaluăm tensiunea pe timpul nopții sau este o activitate de asemenea a medicului?
Nu se poate. În primul rând, acesta trebuie activat manual și nu putem să-l punem pe parcursul nopții. Există anumite device-uri nou apărute care promit monitorizarea mai ușoară, inclusiv pe parcursul nopții. Fie că e vorba de aparate în genul acesta care se pun la încheietură, fie că e vorba de anumite ceasuri care măsoară tensiunea arterială, ele nu măsoară direct, ci fac o serie de corelații pe baza undei de puls pe care o urmăresc, astfel încât trebuie calibrate manual inițial. În perspectivă, par a fi extrem de importante și s-ar putea ca în viitor să revoluționeze modul în care vom pune diagnosticul de hipertensiune. Dar la acest moment încă nu sunt aprobate pentru diagnosticul sau monitorizarea hipertensiunii arteriale. Chiar recenziile acestea a fost dat un document de consens de la Societatea Europeană de Cardiologie în care, deși recunosc utilitatea lor probabil în viitor, e nevoie de un pic mai multe studii ca să vedem dacă valorile sunt într-adevăr corecte și cum le putem folosi în practica clinică.
Vom lua o scurtă pauză și vreau să le spun telespectatorilor faptul că suntem live pe paginile de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Mulțumesc celor care ne-au salutat și sunt destui telespectatori care au ales varianta online, ca să știe că sunt alături de noi, ca să știm noi că sunt ei alături de noi. Dacă aveți o întrebare, dacă vreți să transmiteți o întrebare invitatului meu de astăzi, vă las posibilitatea să ne trimiteți un mesaj în live-ul emisiunii și de asemenea ne vom întoarce imediat ca să aflăm mai multe lucruri despre hipertensiune, să vedem exact care sunt simptomele, dacă le recunoaștem ușor sau greu și care simptome ar trebui să ne trimită imediat la doctor, cum tratăm hipertensiunea și toate lucrurile pe care trebuie să le știți despre acest lucru important pentru că se întâmplă frecvent oamenilor din România și nu numai. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
Am revenit și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Subiectul nostru este hipertensiunea arterială. Aflăm în continuare de la invitata mea, dr. Andreea Mihalache, medic specialist cardiologie, mai multe despre cauzele apariției acestei variații de tensiune, cum se ține sub control hipertensiunea arterială, cum o tratăm și toate cele care țin de tema aceasta. Dacă vorbim despre hipertensiunea arterială, totuși cum apare ea? De ce se declanșează și cine este cel care poate să aibă parte, să dobândească această afecțiune?
Hipertensiunea arterială apare din mai multe cauze. Dacă excludem o cauză secundară, de care am vorbit un pic mai devreme, o boală endocrină, sindrom de apnee, etc., atunci putem să spunem că este o hipertensiune arterială esențială. Ce înseamnă asta? Este o formă de hipertensiune care apare datorită mai multor factori. În principal, predispoziție genetică, care reprezintă undeva 30 până la 55% din etiopatogenia hipertensiunii arteriale, dar nu putem spune, spre deosebire de alte boli genetice, nu putem da vina pe o singură genă implicată, ci pe un cumul de gene care se pot sau nu manifesta pe parcursul vieții la diverse persoane.
Adică poți să ai un stil de viață sănătos
spunem că avem o predispoziție către hipertensiune, peste care putem adăuga alți factori de risc care cresc fie temporar, fie permanent tensiunea arterială. Că vorbim de fumat, care afectează vasele de sânge, că vorbim de consumul de alcool. Apropo, nu există un tip de alcool care să crească tensiunea arterială. Alcoolul, orice tip de băutură, crește tensiunea arterială. Dacă este mai mult de o băutură pe zi, deja crește semnificativ valorile medii ale tensiunii arteriale. Fie că este vorba de consumul crescut de sare sau scăzut de potasiu, de care am vorbit, de sedentarism, de greutate, toți factorii aceștia, de stresul cotidian care se adună, de inflamații, de anumite medicamente care pot crește, anumite medicamente pe care le folosim în mod uzual și nici nu ne dăm seama că ne afectează tensiunea arterială, antiinflamatoarele nesteroidiene, fie că e ibuprofen, ketoprofen, toate acestea cresc tensiunea arterială.
În timp, adică dacă luăm aceste medicamente
acut,
în timp?
În momentul acut. În care luăm medicații, dar sunt multe persoane care iau cronic tratamente antiinflamatorii pentru diverse afecțiuni dureroase, că sunt artrite, dureri de oase, de spate. Sunt persoane care iau ani de zile aceste medicamente și în timp tensiunea arterială va fi crescută, va afecta funcția renală, etc. Alte medicamente care pot crește tensiunea arterială sunt contraceptivele, în special cele pe bază de estrogeni, anumite antidepresive, în special inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei, anumite antipsihotice, sunt foarte multe medicamente. De aceea este important, în momentul în care vedem valori crescute ale tensiunii și mergem la medic, să oferim tot istoricul nostru și toate medicamentele pe care le luăm, inclusiv suplimente alimentare. Anumite suplimente pot crește tensiunea arterială, cele pe bază de ginseng sau de lemn dulce.
Asta e o noutate pentru mine și poate și pentru telespectatorii de acasă. Deci acest medicament atât de iubit, să zicem, în România, poate să afecteze
tensiunea arterială. Poate duce la creșterea temporară a tensiunii arteriale. Da, mai ales la persoane care au predispoziție, la persoane care sunt deja hipertensive. În general, nu putem spune că e un singur factor. Ori e un exces de sare și atunci, cu adevărat, vom avea o creștere timp de câteva zile a tensiunii arteriale. Atenție, nu va crește tensiunea. Am mâncat acum sărat și a crescut ora următoare. Nu, durează câteva zile până când organismul ajunge la un echilibru și reușește să elimine excesul de sare. Și ceilalți factori pot duce și ei la o creștere de mai scurtă sau de mai lungă durată a tensiunii arteriale.
Dacă e să vorbim despre simptome, am spus și de la început că este o boală mai silențioasă. Din punctul acesta de vedere, simptomele sunt mai greu de depistat și le vedem doar în manifestarea lor acută. Totuși, un mic hint avem și noi, într-un fel.
Exact cum a spus și voi, hipertensiunea și diabetul zahara, de altfel, sunt numite în mod uzual ucigașul tăcut. Ele sunt ca niște carii într-un copac frumos. Ne uităm în pădure și vedem un copac frumos și verde și avem câteva carii care îl sapă la interior și nu se văd până când copacul ăla verde și frumos și falnic pică dintr-o dată pe jos. Așa sunt hipertensiunea, așa e fumatul, așa e diabetul. Ca simptome ale hipertensiunii, ele apar destul de rar și doar în momentul în care valorile sunt foarte mari. Putem avea dureri de cap, în special cefalee occipitale, la nivelul ăsta simțim o presiune, rar pot apărea amețeli, uneori epistaxis la persoane mai sensibile, adică sângerări din nas. Dar, din nou, acest lucru la valori extrem de mari ale tensiunii arteriale. Mai am persoane care vin la cabinet, îmi spun că au dureri de cap și au măsurat tensiunea și au văzut că este crescută în jur de 130-140. De cele mai multe ori, o tensiune care e doar ușor crescută nu dă dureri de cap, e mai degrabă reactivă la durere. Și în momentul în care va trece cu un ibuprofen, de exemplu, pe când un salt de tensiune care dă durere de cap va trece doar cu medicația antihipertensivă și chiar ar fi greșit să luăm ibuprofen pentru că poate crește suplimentar tensiunea arterială.
Este diferită durerea aceasta de cap de o migrenă sau...
Din păcate, caracterele sunt destul de asemănătoare. De obicei, este în zona aceasta, dar nu totdeauna. Și atunci este extrem de important să măsurăm tensiunea arterială. Extrem de important să o măsurăm regulat, chiar dacă nu avem niciun simptom, pentru că putem avea surprize. Hipertensiunea arterială esențială debutează cu valori ușor crescute și încetul cu încetul organismul se obișnuiește cu valorile acestea mari, astfel încât putem ajunge la un moment dat să avem valori constant crescute, extrem de mari, pe care însă nu le simțim absolut deloc.
Corpul se obișnuiește cu această tensiune?
Corpul se obișnuiește cu aceste valori mari de tensiune. La o persoană care, în mod normal, este normotensivă, chiar cu valori ușor mai mici decât media, o creștere la 160-170 ar putea să-ți dea o durere de cap și simptome. La o persoană care, în mod normal, stă pe valori de 160-100, simptomele nu vor apărea, nici la valori mari. Am avut o pacient venit într-o gardă care avea valori, nu știu cât de mari, că tensiometrul umflă doar până la 300.
Wow!
Da. Atunci simțea o durere de cap. În rest, ea stătea în normal pe valori de 220-230.
Deci sunt și particularități, sunt și...
Exact. Ca peste tot avem o medie, dar avem și excepții.
Excepții, exact. Avem o întrebare de la un telespectatoare care ne urmărește online pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, doamna Olimpia, care întreabă așa: dacă tensiunea e puțin mai mare decât normal, dar pulsul e 53, care este cauza sau ce se poate face? Acum, dacă puteți evalua dintr-o simplă numărătoare de genul acesta.
Este greu de spus. În primul rând, trebuie să verificăm că tensiunea arterială a fost măsurată în condiții corecte, fix cum am spus, după repaus, cu un aparat corect, pusă corect. Valoarea pulsului nu este neapărat corelată cu tensiunea arterială. Într-adevăr, valori scăzute ale pulsului pot să ducă la o creștere ușoară a tensiunii arteriale, pentru că inima bătând mai rar, se acumulează o cantitate mai mare de sânge în inimă și în momentul în care pompează, intră o coloană mai mare de sânge, în special tensiunea arterială sistolică va crește. Dar asta vedem în mod special la persoane vârstnice, la care nu avem o relaxare vasculară bună și la care pulsul scade foarte mult, sub 40. Altfel, orice persoană care are valori constant, ușor crescute, trebuie să se prezinte pentru evaluare. Și atunci vom vedea, de la analize de sânge, să vedem dacă cumva avem vreo modificare, vreo disfuncție care să ducă la tensiune arterială. Dacă au apărut modificări date de tensiunea asta arterială crescută la nivelul rinichiului, la nivelul ochiului, la nivel neurologic, la nivelul vaselor de sânge, etc. Și dacă într-adevăr avem sau nu hipertensiune arterială. Și pentru asta ideal ar fi o monitorizare ambulatorie, care ne spune clar dacă avem valori mari sau nu, când sunt mari, ziua, noaptea, etc.
Dacă ignorăm simptomele ușoare sau ignorăm să mergem la medic sau să ne măsurăm constant tensiunea ca să avem o evaluare, să vedem dacă suntem bine, poate de la o anumită vârstă e bine să facem asta. Care sunt complicațiile care pot apărea?
Complicațiile sunt numeroase și se împart în două categorii. Avem complicații acute, date de un salt hipertensiv important și o valoare importantă la un anumit moment a tensiunii arteriale, și avem complicații cronice, date de un nivel constant crescut al valorilor tensionale. Între complicațiile acute vorbim de accident vascular cerebral, hemoragie subaracnoidiană, alte hemoragii cerebrale, disecție de aortă, o complicație extrem de importantă în care se rupe vasul principal de sânge al organismului, insuficiență renală acută poate apărea, sau frecvent la pacienți care au deja o afectare cardiacă după un consum crescut de sare și tensiunea arterială crescută foarte mult, edem pulmonar acut. Inima nu mai reușește să pompeze, apare o insuficiență cardiacă acută, se acumulează exces de lichid în plămâni și nu mai respirăm cum trebuie. Bun, astea sunt complicațiile acute ale unui salt de hipertensiune. Dar la majoritatea persoanelor și din punct de vedere populațional ne interesează în mod special complicațiile cronice, cele care apar pe termen lung, ale valorilor acestora mari pe care nu le-am descoperit niciodată, că nu le-am măsurat și avem mereu valori din jur de 140, 150, 160, nu știm de ele și ele sunt acolo. Bun. Hipertensiunea afectează în primul rând vasele de sânge. După cum am zis, crește tensiunea la nivelul vaselor și începe să sape. La nivelul leziunilor se pot acumula grăsimile din sânge și să apară plăcile de aterom și să ducă încetul cu încetul la blocarea arterelor sau îngustarea lor, ducând la infarct miocardic, dacă e la nivelul arterelor coronale, la nivelul inimii. La boală arterială periferică, dacă vorbim de picioare, la retinopatie, dacă vorbim de ochi, la accidente vasculare, microaccidente vasculare cerebrale, chiar la demență, încetul cu încetul. Rinichiul este și el extrem de afectat de hipertensiune. De fapt, relația dintre hipertensiune și rinichi este o relație bidimensională. Hipertensiunea duce la afectare renală și afectarea renală pentru că nu mai poate să elimine suficient excesul de sare sau să secrete substanțele care duc la relaxarea vaselor de sânge, crește tensiunea arterială și atunci intrăm într-un cerc vicios. De aia e important să intervenim cât mai rapid, pentru că altfel va fi din ce în ce mai greu să oprim aceste modificări.
Tocmai de aceea facem genul acesta de emisiuni, să conștientizăm publicul larg că nu este în regulă să stăm acasă, să nu verificăm aceste valori care, după cum ne-ați spus, nu sunt doar pentru persoanele de vârsta a treia, nu apare hipertensiunea aceasta, ci și tinerii, chiar și copiii. Avem o întrebare de la doamna Ana, care ne-a scris pe Facebook așa. Oamenii sunt cumva dornici să afle dacă sunt bine, pentru că toți avem acasă câte un aparat de măsurat tensiunea și vrem să știm dacă sunt bine. Totuși, doamna Ana a fost la doctorul de familie și i-a luat tensiunea și avea 15:8. Mi-a spus că este cam mare, dar e bine așa?
Bun. Tensiunea, într-adevăr, este mai mare. Diagnosticul de hipertensiune arterială se pune în mod clasic după 3 vizite la după 3 valori constant crescute la medic. Este important să măsurăm tensiunea și acasă. Fie că vorbim de automonitorizare la domiciliu, fie că vorbim de monitorizare ambulatorie, deoarece avem așa numită hipertensiune de halat alb. Poți să ai valori constant normale și în momentul în care ești la cabinetul medical, deoarece ești stresat, e o vizită...
Cum mi s-a întâmplat mie în
cum ți se întâmplă? Așa, cum ni se întâmplă multora, atunci valorile să crească. Și eu evit de multe ori de câte ori am ocazia, evit să pun un diagnostic doar pe valoarea de la cabinet. Prefer fie să las pacientul să-și automonitorizeze timp de o săptămână la domiciliu, dimineață, prânz, seară, fie să montăm un aparat.
Cu siguranță mă voi duce acasă, vă voi liniști mai mult și voi scrie chiar pe pagina Sănătate Prioritate care a fost valoarea luată de mine acasă. Dacă aici a fost 12 cu 84, să vedem cum va fi în alte condiții. Timpul a expirat, din păcate. Telespectatorii noștri sunt foarte bucuroși că ați fost astăzi cu noi și că ne-ați spus atâtea lucruri interesante despre aceste lucruri. Dacă în 20 de secunde, dacă ne mai oferă colegii noștri, pentru ultimele sfaturi, ce ar trebui să facă persoanele tinere, în vârstă, la capitolul tensiune arterială, dacă sunt anumite teme pentru acasă?
Temele pentru acasă sunt așa. 1. Măsurați-vă tensiunea, găsiți un aparat, mergeți la cea mai apropiată farmacie și verificați tensiunea. Un control la medicul de familie pe an. Dacă sunt probleme, control la medicul specialist. Și nu uitați să mâncați sănătos cât mai multe fructe, legume, cereale integrale, nuci, să faceți activitate fizică, să vă relaxați, să dormiți și să încercați să vă bucurați de viață.
Mulțumim foarte mult! Sunt cele mai frumoase sfaturi și de unele chiar ne putem achita cu plăcere. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Cu drag.
Alături de noi a fost astăzi dr. Andreea Mihalache, medic specialist cardiologie. Doamnelor și domnilor, nu spuneți niciodată, mie nu mi se poate întâmpla. Hipertensiunea arterială este cea mai frecventă boală cardiovasculară, iar România ocupă locul 3 în lume la mortalitatea din cauze cardiovasculare, în condițiile în care, conform datelor statistice, 2 decese din 3 sunt provocate de afecțiuni ale inimii și vaselor de sânge. Înarmați-vă cu un măr, sport și o inimă bună, și la propriu și la figurat, și foarte important, dacă apar modificări ale tensiunii și apar și simptome, faceți un drum către medic. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Pe data viitoare!